Gepleyer adatlyk radiosu. Aşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2014 ýylyň 18-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Pragadak studiýada siz bilen men Sehra. Şunki habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegünde. Putin öz ýyllyk çykyşyny gün batary aýplap rus ykdysadyýatynyň aýaga galjakdygynyň ikiwçlüdigini aýtdy.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего.
Owansanyň demiradygynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşajylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp, öz näýileligini bildiren soň bu regionlaryň ýaşullary Owan paýtagty Kabula çagyrylly. Türkmenistan'da ilat yazığının geçirilene 2 yıl oldu. Ama bunun neticeleri henüz hem malum edilmedi.
Şu andan başta bu saatte 2012 yılın ilat yazığını yaratılacağın namlı sanıyor.
Levap velayetinin karıştırılığı etrafında şu gün irden saat 9.30'dan beri tabii gazın yoktuğu haber veriliyor.
Gazın kesilmeyinin sebebini magistral gaz geçircisinde bedelsi işlerinin alınıp var yandı bilen düşündürdü.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäsiňe şart. Habarlar günleligi programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdundaky häzirki ykdysady problemalaryň belli bir derejede daşky faktorlar şolsandy, dünýäde neftiň bahasynyň arzanlamagy bilen baglydygyny aýtdy.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего. Но
18-nji dekabrda geçiren yıllık metbuat konferensiýasynda Putin rus ykdysadyýatynyň aýaga galjagynyň ikiwçlüdigini aýtdy we munyň 2 ýyla çekjekdigini çaklady. Şeýle däl, şol 2 ýylyň dowamında Russiýa energiýa bil baglaýan ykdysadyýatyny diversifikasiýalaşdyrmak üçin ädimler äderdi. Pakistanyň armiýasynyň başlygy Rahil Sharif Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen gepleşikleri geçirmek üçin Kabula bardy. Duşun dowamında Sharif we Ghani terrorçylyga we ekstremizme garşy bilelikde görüşmäge wada berdiler. Sharif Pakistanyň Peshawar şäherindäki harbylary değişli mektepde 132 çağı we 9 muallim öldürilenden bir gün soň 17-nji dekabrda Owan paýtagtyna bardy. Şol hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi özü sünaldy. Sharif bilen geçiren duşundan soň Ghani terrorçylyga we ekstremizme garşy täsirli çäreleri amala aşyrmak üçin Owansanyň we Pakistanyň ak ýüreklilik bilen bilelikde işlemegine pursat dörüdi diýdi. Sharif Owansany diýen saparynyň dowamında howpsuzlygy ýardym berji halkara güýçleriň komandiri general Joseph Danford bilen hem duşdy. Niderlandlaryň prokurorlary kanun çykarjy Geert Wildersen 2014-nji ýylyň mart aýyndan köpçülikleriň çykyşy bilen baglanyşykly jinsi ýigrenji öýjükdirmekde aýplanýandygyny mälim etdiler. 18-nji dekabrda prokurorlar tarapyndan ýlan edilen aýplamalar Wildersen islam dinine we migrantlara garşy retorikalary ýagny çişirilen sözler bilen iltişikli 2-nji ýedek sowut işi bilen ýüzeýe dolýandygyny görkezýär. 2011-nji ýylda Wilders şoňa meňdeş aýplamalardan aklanypdy. Şonol İslam dini bilen nazizmi deňeşdirip, Qur'an kitabynyň gadagyny edilmegine çağırış edipdi. Wildersen ýüzeýe dolýan soň kaýplamalary onuň köpçüligi Niderlandlarda has köp miýada adrak Marokkalyny isleýärsiňe diýip beren sorag bilen iltişiklidir. Şonu köpçülük adrak diýip jogap beripdi. Wilders 18-nji dekabrda ýazmaça ýaýradan beýanatynda özüniň millionlarça adamyň pikir edýän we ynanýan zadyny aýdandygyny belleýär. Siriýadaky urşa syny diýen düýbe Britaniýada ýerleşýän topar Islam döwleti atly toparyň kontrollugyndaky owada ýaşaýan Şeytat taýpasynyň 1900-çemesi agzasy toparyň söwüşçüleri tarapyndan asylyp öldürilmekden howatirlenýär diýer. Bu taýpanyň agzalary öz owalarynyň ýagny Deir al-Zawr welaýatynda ýerleşýän Kaşkiýanyň kontrollugy Islam döwleti atly toparyň gödäwçiligine geçmeden öň toparyň söwüşçülerine garşy göreşipdiler. Siriýanyň adam hukuklary boýunça observatoriýasy gürlüňi diýen taýpanyň 230-dan gowrak agzasynyň jesedinin owanyň golyndaky gonumçylykda tapylandygyny barada mälim edilenden bir gün soň 18-nji dekabrda jemleme hasabatyny ýaýratdy. Synçy toparyň başlygy Rami Abdel Rahmanyň sözlerine görä, taýpanyň başgada 1000 çemesi agzasy ýitirim bolup, olaryň Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleri tarapyndan öldürilendigi çaklanýar. Müzik Rusiyanın resmileri durnuqsız Demirada Kavkazın Kabardina Balkari regionda 3 döyüşçünün şolsanda yaralı toporun liderinin öldürülendiğini haber veriyalar. Terrorçuluğa karşı görüş oyunca Milli Komitetin beriyen malumatına göre 3 döyüşçü 18. dekavrda regionun Baksan etrafına geçirilen operasyalarda öldürülüptür. Komitetin malumatında öldürülenlerin biri Kabardina Balkariyanın Demirada günorta bölüğündeki cinayetçilikli topora yolbaşçılık etmekte gözlenen 28 yaşındaki Anzor Gucapşif deyilip məlum edilir. Demirada Kavkazın ilatının ağlavası musulmanlardan ibaret velayetleri hücumlerden ve hopsuzluk güçler bilen sövüşçülerin arasında olan çakmışıklardan ecir çeker. Bu sebeple İslamçı sövüşçüler ve cinayetçilikli toparlar Rusya'nın harbi işyerlerini ve yerli resmileri izgiderli nişan alıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatini deyitirin. Men Səhra. Saatlara kesmeden son havarlar günlük programımızın esası bölünü etçiyiz.